Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 2. decembar. U današnjoj emisiji bavimo se srpsko-albanskim odnosima, a sagovornici su nam jedan istoričar, jedan književni istoričar, jedan naučnik i profesor i jedan novinar i putopisac. Dakle, istoričar je Vladan Jovanović sa Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. Književni istoričar je Milan Miljković sa Instituta za književnost i umetnost takođe u Beogradu. Rigels Halili je profesor na Univerzitetu u Varšavi i naučnik, a Jarko Bakotin je novinar iz Hrvatske i putopisac. Na početku čućemo odgovor svakog od njih na pitanje kako oni danas vide glavne probleme u srpsko-albanskim odnosima. Vladan Jovanović.
Pa glavni problem je uzeno nepoverenje koje je akumulirano na iskustvu 20. veka. Dakle, odnosi jesu posledica teškog istorijskog nasleđa i njega su oblikovale pogrešne državne politike i na Kosovu, ali i na ostalim etničkim prostorima koje su Srbi i Jugoslavija nezgrapno pokušavale da integrišu. I ta pogrešna integracija podrazumevala u velikoj meri diskriminaciju, ne samo ekonomsku, političku, nego i versku, kulturnu, koja uz manje oscilacije, oscilacije u intenzitetu traje gotovo čitav 20. vek, uključujući čak i period socijalističke Jugoslavije, što je malo iznenađujuće. A sad današnja politika takođe počiva na predrasudama o večnom i predodređenom konfliktu, makako bila maskirana naprasnim evropejstvom radikalnih nacionalista sa obe strane. Drugim rečima, svi smo i dalje zarobljenici tog negativnog istorijskog nasleđa, a priča o ekonomskoj saradnji tih elite koje su se 90-ih na terenu dokazivale, služe standardnim metodama očuvanja vlasti. Osim toga, taj obrazovni sistem i u Prištini i ovde je postavljen tako da ne dozvoljava svođenje te priče o samo sažaljevanju, autoviktimizaciju neke razumne mere. I napredak u tom smislu mislim da nije baš moguće.
Milan Miljković.
I u visokopolitičkoj i u ovoj opšte društvenoj sferi mislim da ne postoji dovoljno jasna svest sa srpske strane o tome da je društvena, politička, kulturna realnost Kosova drugačija, da je potpuno izmenjena i da pojmovi i koncepti sa kojima barata srpska strana nemaju suštinski često mnogo veze sa onim što je realan život na terenu, realne potrebe albanske većinske zajednice na Kosovu, njihova politička prava, prava na državu koju imaju. Tako da mislim dok se ti koncepti i mentalne slike koje s jedne strane društvo Srbije ima, a koje posjeduju političari, dok se to ne izmeni, nisam siguran da može nešto mnogo dramatično se promeni.
Rigels Halili.
Problemi su dva. Glavni je Kosovo, naravno, i viđenje tog problema iz Beograda i iz Tirane, iz Prištine, to je potpuno različito. A drugi problem što je, mislim, jači, to je to što mi se malo znamo se. Mislimo da se znamo, ali ja mislim da se ne znamo. To je kratko, u dve rečenice, to su te dva problemi, po mom mišljenju.
Jerko Bakotin.
Ti problemi se možda mogu podijeliti u dvije kategorije. Jedna jest nekakav zazor koji možda postoji među ljudima jednih od drugih, između zajednica nakon svega što se dogodilo. A drugi problem su sukobi koje proizvode društveno-političke strukture u svoje vlastite svrhe. Taj problem bi sigurno problem koji ljudi imaju na terenu jedni s drugima, kao da kažemo, je posve sigurno neodvojiv od onoga što se dešava od pregovora koji se dešava na relaciji Priština-Beograd, na tih institucionalnih mehanizmi, manipulacije i tako dalje, time da se Naravno, politika Beograda prema Prištini je jednim dijelom uvjetovana i recimo nekakvim potrebama tih ljudi na unutrašnje političkoj srbijanskoj sceni. Tako da su to zapravo sve u neku ruku spojene posude. To je jedna stvar, a druga stvar je što je na Kosovu, što tiče nekakvih kosovskih većinskih albanskih institucija i tako dalje, da je dešava se nešto što se desilo više manje u svim zemljama bivše Jugoslavije. To je jedna dijelom jednostrana reinterpretacija prošlosti, naglašavanje, pretjerano naglašavanje tog nacionalnog aspekta, premda kada pogledamo, riječ je o jednoj velikoj etničkoj zajednici Jugoslavije koja je zaista imala razloga da se žali na svoj položaj, na diskriminaciju i na sve što su trpili. Međutim, jedan sociolog koji je radio istraživanje recimo udžbenika u Kosovu i Srbiji je rekao da su nažalost udžbenici iz kojih su učili Hašim Tači i Ivica Dačić bili bolji od ovih danas. To, nažalost, otvara perspektivu koja je dugoročnu, koja ne pogoduje nekom zbližavanju. Evo, ako mogu povući jednu nategnutu paralelu, u Hrvatskoj je nedavno su objavljeni rezultati istraživanja, to je stvarno ekstreman slučaj, u kojem jedan jako veliki postotak srednjoškolaca se ne slaže s tezom da je NDH bila fašistička država. To je iznimno problematično. Međutim, što mogu istaći kao pozitivno je da, mislim, kad ne bi bilo te jedne produkcije tih razlika i strane tih bilo nositelja kulturne ili neke druge moći, mislim čak da među ljudima na terenu postoji jedna veća spremnost za razumijevanje nego među političkim akterima koji su svakako spremni na kompromis bilo koje vrste ako im to odgovara, ali i na proizvodnju sukoba.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 2. decembar. Današnja emisija je posvećena srpsko-albanskim odnosima i naš naredni sagovornik je Vladan Jovanović sa Instituta za savremenu istoriju u Beogradu.
Vladane, u jednom svom tekstu ti na neki način sumiraš srpsko-albanske, odnosno jugoslovensko-albanske odnose u 20. veku, kao da su to opisane dve tendencije. S jedne strane, pre Drugog svjetskog rata, nastojanje Srbije i Jugoslavije da ostvari uticaj, čak i teritorijalno širenje na prostoru severa Albanije, to nadmetanje sa Italijom oko uticaja na Albaniju. Posle Drugog svjetskog rata, to je SFRJ, političko približavanje, ekonomska dominacija i slično. A sa druge strane, nastojanje Albanije da nekako očuva svoju samostalnost između tih uticaja i sa treće možda proces kome svedočimo danas, to je nekakvo zaokruživanje političke samostalnosti Kosova kao subjekta, kao države. Kako ti kao istoričar gledaš na te tendencije u 20. veku?
Pa te srpske, ali i jugoslovenske aspiracije prema albanskom priobalju su se ispoljile u nekoliko navrata i u okviru nekoliko državnih sistema i državnih tvorevina. Imamo tokom balkanskih ratova tu akciju srpske vojske u severnoj Albaniji. U pitanju šestomesečna avantura srpske vojske koju je međunarodna zajednica na jedvite jade obuzdala i uz ozbiljnu pretnju silom primorala srpsku vojsku da se skloni odatle, uključujući crnogorsku vojsku pri opsadi Skadra. Tako da je to, ne samo to, nego i stradanje civila do koga je došlo tom prilikom i u velikoj meri štetilo tom oslobodilačkom imidžu koje je gradila srpska država tih godina. Onda imamo sredinom 20. godina ne tako direktno mešanje u poslove Albanije, kada je Kraljevina SKS sponzorisala državni udar u Tirani, kojim je smenjen jedan u principu reformski vladar, Fanoli, pravoslavni episkop koji se između ostalog pravili bavio prevodilaštvom, znači neki ono prosvetiteljski tip. Eksponent Jugoslavije bio zapravo jedan pripadnik begovske oligarhije, Ahmed Zogu, koga su oni gostili u Beogradu, pripremajući ga za upad u Tiranu uz podršku jugoslovenske vojske. Do toga je došlo 24. godine. Međutim, taj jugoslovenski saveznik se ubrzo okrenuo Italijanima i njihovim investicijama koje su tada krenule, ne znam, u albansku infrastrukturu i slično. Onda imamo krajem 30. godina, u doba Milana Stojadinovića. On je koristio to svoje prijateljstvo sa Galeazzom Ćanom, šefom italijanske diplomatije, i dogovarao se tako na nekim neformalnim skupovima i tokom lova na zečeve, na primjer, to sam navio u tom tekstu, o neopodeli Albanije, o podeli sfera interesnih, i čak je predložio italijanskom šefu diplomatije da Italija preuzme primat u Albaniji ukoliko omogući, odnosno podrži jugoslovensku okupaciju Soluna. To je taj detalj iz 30. godine. Onda imamo situaciju iz prvih godina Tito Jugoslavije. Postojao su ideje zato je uglavnom Edvard Kardelj bio zadužen za pregovore sa Grcima oko podele Albanije. Postojala ideja da Albanija bude sedma republika Jugoslavije. Međutim, glavni protivnik te ideje bio je Stalin. Kada je nakon njegove smrti Albanija utonula u decenije samoizolacije, a Tito se okrenuo SAD-u i na mnogo načina stabilizovao državu, Albanija je jednostavno ispala iz fokusa kao neki cilj teritorijalnih ili drugih aspiracija. Dakle, uporedo sa tim, na Kosovu je albanskog stanovništva u priličnoj meri ostavljeno bilo na cedilu, s obzirom da je uvek imalo neku podršku ili Italijana ili Austro-Ugarske. Posle rata 1912-18. ali nakon Drugog svjetskog rata, ono je ponelo status nelojalne manjine, prvenstveno zbog saradnje i učešća u tim okupatorskim formacijama, kasnije režimima. Iz toga je usledio i kolonijalni odnos prema ovim krajevima, koji se može pratiti u svim društvenim sferama. Ja bih sad samo naveo neke primere te diskriminacije. Recimo, Albancima u Kraljevini SHS su otvorene škole, ali na turskom jeziku, ne na albanskom, bilo je 73. I uprkos velikom budžetu Ministarstva prosvete za osnovne škole, recimo u Prištini i Prizrenu, do kraja 29. godine je bio izdvojen jedan dinar. Zatim zabranjen, ovo je sad politička sfera, zabranjen im je politička partija Džemijet, koja istina nije baš štitila interese najširih slojeva, samo te oligarhije koja često i koketirala sa radikalskim režimom, dobijajući raznovazne privilegije kako to već ide. Na kraju krajeva ono su omogućili izglasavanje Vidovdanskog ustava. Zatim, Albancima su zatvorena vrata državne uprave, na prste jedne ruke se mogu izbrojiti 29. godine. Otvoreno su bili proterivani u Tursku. Ne znam, jedan od detalja je da u Skopskom kaznenom zavodu, koji je bio Kosovo, je bilo u njegove nadležnosti. Najveći deo zatvorenika su i ovih robijaša na dugogodišnje robije i na smrtnu kaznu su bili Albanci. Dakle, jedno osjećanje bez perspektivnosti. Potom dolazi Drugi svjetski rat, Albanci su ponovo na što bi se reklo, na pogrešnoj strani, i slede posledice. Neposledno po kapitulaciji Nemaca došlo do rekvizicije na Kosovu i te mere su bile naročito surove prema albanskim seljacima. Čak sam tu baš u potrazi za tim kontinuitetom politike sam našao i tu, recimo, gde oni od albanskih seljaka, koji inače to ne proizvode, traže tone slanine i duvana, radi se o novoj oslobodiločkoj vojci, jel? Tone slanine i duvana koje oni su proizvodili, već su ih bili primorani da ih kupuju. Još jedan od detalja je odnosa novih vlasti prema muslimanima uopšte, koji često pominjem, to je izjava republičkog funkcionera Jovana Veselinova, koji je poručio sandučkim predsjednicima opština, kaže, ne možemo svuda podizati fabrike, učite školu i selite se u Tursku. Osim toga, socijalistička Jugoslavija bukvalno preuzela čitav predratni kolonizacijon aparat sa sve glavnim ideolozima, koji su bili Vasoću Brilović i Sretomu Kosavljević. To mene jako iznenadilo, pošto sam se bavio nešto revizijom kolonizacije. Na moje iznenađenje, koristili istovetne metode za demografsku nivelaciju prostora, kako se govorilo i tada i tokom predratnog perioda. To su bili propaganda o lagodnom životu u Turskoj, zatim talasi razoružavanja prethode tim velikim iseljeničkim talasima, otprilike na istim mestima na Kosovu i Metohiji. Znači, radi se o razoružavanju 20, 21. i 50, sredinom 50. godina do Aleksandra Rankovića. Koje su još ličnosti koje su me prilično iznenadile? Ista kadrovska struktura ljudi koji se bave time, zatim mehanizmi iseljavanja, sprečavanja povratka u Jugoslaviju preko konzulata u Ankari i Istanbulu, i na kraju krajeva ta dva jugoslovensko-turska dogovora, odnosno jedan se zove konvencija iz 38. godine o iseljenju 200.000 muslimana u Tursku, koji zapravo trebalo da posluži kao alibi da se proture Albanci koji su uvođeni kao narod albanske kulture. I 53. godine sastanak Tita i turskog šefa diplomatije, kada je takozvanim džentlmenskim sporazumom koji se naslanjao na ovaj predratni zapravo to iseljavanje posleratno legalizovano. I ono je višestruko obimnije nego ono između svjetska rata. Na položaj Albanaca svakako je mogao uticati i set sekularnih zakona koji je na prilično oštar način zadirao u privatnost tih ljudi. Znači, ono, Zar Feređa, vjerojatno ih i to učestilo u uverenju da za njih nema mesta ni u Novoj Jugoslaviji. Stvari su naročito postale komplikovane nakon 48. i raskola sa Infobirom, kada se na Albance gledalo više kao na eksponente Envira Hođa, odnosno Staljina. I Albanci na Kosovu su se povukli u sebe, a neki istoričari tu primećuju da su te njihove pobune, ne znam, 68. ili 81. zapravo bile prirodna reakcija na odlazak autoritarnih ličnosti koji su bile za, recimo, Aleksandar Ranković umro 66. pa je 68. Pa smrt Josipa Broza i tako dalje.
Na ovo pitanje, odnosno na ovaj odgovor, može da se nadoži pitanje o negativnim etničkim stereotipima. I zanimljivo je da se tim stereotipima služe ne samo predstavnici politike, nacionalne elite, novinari, nego i naučnici, pa i akademici, od Đorđevića i Jovana Cvića, pa sve do u naše doba Dobrice Ćosića, i čuvena je ona njegova rečenica iz Vremena zmija o Albancima kao moralnom i civilizacijskom talogu Evrope. Da li ipak bilo perioda u 20. veku istoriji odnosa kada je bilo i pozitivnih stereotipa, kada se drugačije gledalo na Albance i na drugu stranu, i koji su ipak to negativni stereotipi preživeli do danas?
Pored izbjegavanja tog suočavanja sa tamnom stranom prošlosti iz ove prostore, karakteristična je sklonost predrasudama. I danas za Albance se misli u Srbiji da su necivilizovani i nepismeni divljaci, baš kao u knjizi Vladana Đorđevića, da su podmukli, da isključivo napadaju s leđa, da su licemeri, verolomni, nepouzdani, rođeni sa mržnjom i odgajani sa mržnjom prema pravoslavlju i Srbima i tako dalje. Naravno da ima pozitivnih primjera u istoriji srpsko-albanskih odnosa, ali oni su u onako debeloj senci tog konfliktnog narativa. Meni pada na pamet priča o manastirskim vojvodama, takozvanim, koji su, a vrlo je zanimljivo, jer je ovih dana aktualna priča oko UNESCO, da su te takozvane manastirske vojvode, odnosno Albanci sa svojim naoloženim četama, 907. čuvali srpski manastire po turskom vlašću. To je jedan od takvih primjera koji govori o tome. A osim toga, pa može se reći da su i vlasti kraljevine SHS imale poverenja u te organizovane Arnaute, kako su ih zvali, a su im oni služili kao maltene regularna vojska u graničnom pojasu prema Albaniji. Bili su na budžetu ministarstva vojske i tako dalje i tako dalje. E sad, poverenje u Albance su imali poznati srpski političari, ali to je više liče neke druge stvari, možda iz sadašnjosti, čije su imanja na Kosovu čuvali ti naoloženi kačaci, za kojim istovremeno su bile raspisivane poternici, što ja znam, kao što je Puniša Račić, na primjer. Tokom Drugog svjetskog rata mnogi Albanci su čuvali imanja izbeglih srpskih kolonista, to je takođe, na to se može naići u izborima, a potom su u vreme revizije kolonizacije između 45. i 48. sporazumno rešavali eventualne imovinske sporove, ne želeći da upadaju te birokratske procedure. E sad, terenske istraživanja, moj kolega, on je istraživo u Gnjilanskom kraju i zaprepasio se koliko je zapravo moguće pričati o dobrosusedskim odnosima Srba i Albanaca u dužem vremenskom periodu, maltene ono od 1912. pa do sadašnjeg dana.
Vladane, hvala ti na ovom razgovoru.
Naš sagovornik je bio Vladan Jovanović sa Instituta za savremenu istoriju u Beogradu.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. Silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Tokom proteklih nedelja u Beogradu je boravio dr. Rigels Halili sa Univerziteta u Varšavi, antropolog i politikolog koji se bavi srpsko-albanskim odnosima između ostalog. On je nedavno napisao tekst Mi, sinovi nacije, intelektualci kao generatori albanskih i srpskih nacionalnih ideja i programa, i tom prilikom smo razgovarali sa njim. Prvo pitanje koje smo postavili: šta je glavni razlog nedovoljnog poznavanja dve sredine, odnosno pripadnika dve zajednice?
Ja bih rekao da ne znaju se intelektualci, ne znaju se naučnici, oni koji imaju legitimnost da prave nauku, da prave istoriju, da prave u stvari diskurs, koji je kulturni diskurs, naravno. Postoji, naravno, taj isti diskurs postoji u medijama i u politici, i to je isti diskurs, to su različite vrste tog istog diskursa. Problem je u tome da takozvani obični ljudi se ne znaju sa sobom. Naravno da se znaju. Znaju, i ima puno Albanaca koji imaju prijatelja Srba, i na obrnut ima puno Srba koji imaju prijatelja Albanaca iz Kosova ili iz Albanije. Ja sam jedan od njih. Problem je u tome što ja mislim da ono što nam ne postoji, stvarno ne postoji taj kritički način gledanja na sebe. I da gledamo na kritički način za sebe, pa da mislimo da ono što mi znamo o drugim ljudima, o Srbiji, ili o Kosovu i tako dalje, to nije istina. Ne da to je laž, ali da to nije istina. Problem je u tome što mi od početka, naročito od Prvog svjetskog rata, tako da kažem, mi praktično, mislim mi Albanci i Srbi, mislimo u kategoriji istina. Istina je moja. I samo ja imam ovaj legitimnost, što je hegemonija u stvari. I u tome je problem. Jer ipak, čak i kad postoji kontakt, kad postoji neka vrsta dijaloga, nešto jedan kaže, nešto drugi kaže, ali ipak ne postoji taj kritički način gledanja na sebe. Naša istorija, mislim, naša zajedna istorija, srpska, srpsko-albanska, u toj istoriji mislim da ima puno faktova koje su za nas i za nas, mislim, za Albance i za Srbe su bolesne. Naprimjer, Prvi svjetski rat, Prvi balkanski rat, Prvi drugi balkanski rat, Prvi svjetski rat. Albanci gledaju drugačije taj rat, Prvi balkanski rat, a Srbi gledaju drugačije. Ne postoje u Srbiji, da ljudi ne znaju šta je stvarno je radila srpski vojnici na Kosovu tokom zime 2012. godine. A bio je teško za Albance. Za Albanaca i za muslimana uopšte. Bio je teško od 19. posle, tek posle Prvog svjetskog rata. I ima pamćenje, na primjer, na Kosovu, čak i u Albaniji o tome. A Albanci u Albaniji ne znaju kako je bilo Srbima teško. I na Kosovu i u Albaniji u 15. godine kad je prošlo, srpsko vojsko je prošlo na krv. A čak i ne znaju kako je bilo teško Srbima tokom Drugog svjetskog rata, kad u vlasti su bili Albanci na Kosovu. A bio je teško. Ima puno dokumenta, čak i albanskih dokumenta o tome. Ali niko o tome ne piše, nije ni pisao, nije o tome, nije pričao i tako dalje. Ja sam napisao u jednom tekstu, da to je kao dijalog gluvih. Pričamo, ali nećemo slušati. E sad, to je iskustvo, istorijsko iskustvo je živo još u pamćenju, jer ja to čujem i slušam to i na Kosovu i u Albaniji. Pa čak ima ljudi koji to imaju pamćenje o tome. Baš nekoliko dana pre bio sam u Peći, a sreo sam čovjeka koji ima 94 godina, a njegov otac je umrlo 19. tek posle Prvog svjetskog rata. I on to zna. On zna da njegov oca su bili, ubili su Srbi. On kaže Srbija, to je bio vojsko. Nisu ubili Srbi, nego to je bio vojsko. Pitao sam ga kako je bio Srbima u Peći u toku Drugog svjetskog rata. I rekao, Boga mi, teško je bilo. Tako da on je imao pamćenje i o tome i o tome. To je, da tako kažem, kao onaj svakodnevni nivo. Kad idemo u politici, to je druga priča. Državni interes, čak i nedržavni interes, to nije la raison d'état, francuski pojam, nego to su neke interesi elite koji imaju interesi da dobiju pare, da dobiju legitimnost, da dobiju glasove, šta god. I u Srbiji, u Albaniji i na Kosovu to je isto, to već traje i će trajati, nažalost. Može da se pravi komparatističku priču i analizu između situacije u Srbiji tokom 90-ih, početkom 90-ih i tokom 90-ih i ono što se dešava u Albaniji ili na Kosovu. Ali ipak priča je drugačija. Albanci i na Kosovu i u Albaniji, naročito u Albaniji, znaju da nemaju moći da to rade, ono što pričaju. Jedno je pričati, a drugo je raditi, pokušati. Jedno je diskurs, reći, novine, kafane, sve što mi znamo, a drugo je politika. To je velika razlika, mislim. Jer tokom 90-ih, ako ja dobro znam situaciju u Srbiji i u Jugoslaviji u bivšoj, Milošević je rekao da ja mogu na to raditi. Imam i moć, i legitimnost, i mogućnosti, konkretne mogućnosti. A niko od njih to ne rade, niko to ne kaže. I treće pitanje je političari. Ono što rade, recimo, Edi Rama u Beogradu ili ono što rade u Prištini, u Prizrenu ili Hašim Tači također ili Vučić kako odgovara i tako dalje. Mora da se gleda na to ono što oni rade u prizmu 4 godina. Nema političara koji bih rekao da prošlost je ono što je, ali mi možemo i na drugi način da mislimo o budućnosti. Čak i ono što je tu u Beogradu i pričao Edi Rama, to nije bio o budućnosti, to je bio manje više hegemonski diskurs. Sad čekamo šta će pričati Vučić u Tirani. Biće isto, mislim. Neće nikako od političara ići promjena. Tako mislim. Zbog toga što mi kao intelektualci možemo da radimo jer imamo vreme, naš glas je moj glas. A kad jedan predsjednik vlade priča i drugi predsjednik vlade priča, to onda ima on ili ona mora da kalkuliše. Da li intelektualci imaju uticaj u Srbiji ili u Tirani ili u Prištini? Ja mislim da imaju. Ali pitanje je u tome što glasovi su podeljeni, da nisu zajedni.
Naravno, pitanje ticalo se Kosova. koje se čini da je glavna trauma u kontekstu srpsko-albanskih odnosa, u smislu da deo albanskih intelektualaca smatra da je 1912. godine Kosovo posle balkanskih ratova bilo okupirano od strane Srbije, dok deo srpskih intelektualaca javnosti smatra da je posle NATO bombardovanja Kosovo anektirano i pod međunarodnim protektoratom 2008. jednostrano proglasilo nezavisnost. Da li je Kosovo trauma i prepreka u ovim odnosima i na koji način je to moguće prevazići?
Naravno, Kosovo je to najveća trauma. Mislim, 100% slažem se. U pitanju srpsko-albanskih odnosa, Kosovo je u centru. Ali nije samo to. Ja sam pokušao da napišem u svom tekstu da uvek kad se gleda na srpsko-albanske odnosi, gleda se preko Kosova. Kosovo je to je taj Gordian knot, tako da kažem, na engleskom. Ali nije samo to. Početkom 19. veka, čak i početkom 20. veka, Albanci i Srbi su sarađivali zajedno protiv Turaka. Hasan Prištine je došao ovde u Beogradu 11. godine da tražio je podršku srpske vlade. Isa Boljetini takođe. Azem Galica takođe. To su ljudi koji za nas, za Albance, to su kao i junaci. Oni koji su radili i boravili protiv aneksije Kosova i Srbije. A kad gledamo na kritički način, vidi se da oni, da nije to crno-belo, nego ima i on taj drugi deo. To zavisi kako gledamo na Kosovo. Gledamo na taj deo kao uniformisan, jedan, hegemonski, ili gledamo na različite vrste. Jer i situacija na Kosovu i odnosi između Albanaca i Srba na Kosovu bile su drugačije. Bile su drugačije tokom Prvog svjetskog rata za Kraljevinu Jugoslavije i posle Drugog svjetskog rata. I u tokom Drugog svjetskog rata. Albanci i Srbi žive na Kosovu, živjeli su na Kosovu, još žive na Kosovu i će živjeti na Kosovu. Ali šta zna o Kosovu ili o Albancima, recimo Srbin iz Vojvodine? Šta zna o Srbi, Albanac iz Girokastre kao ja? Treba bilo da dođem ovde, da čitam, da učim jezik, pa da vidim da ima razlike. Ja bih rekao da ako tražit ćemo neke pomirenje između Albanaca i Srba, neka vrstva dijaloga, pravog dijaloga, to mora ići ne samo preko Beograda i Prištine, ali mora ići i takođe preko Beograda i Tirane. Zbog toga Tirana je centar političkog života i društvenog života u Albaniji. Neću ja da kažem da nema razlike između Prištine i Tirane. Naravno da su razlike. Naravno da Albanci iz Albanije gledaju na Srbe na drugi način, jer nema tu iskustva. Pamćenje je drugačije. Recimo, na primjer, u Girokastri postoji pamćenje o Srbima, ali ne da Srbi su ubili Albance, nego da Srbi su izgradili, ili Jugosloveni, stvarno. Takva je priča da Jugosloveni su izgradili most. 47. nije bio most, postoji most. Još. Mislim da ako hoćemo da tražimo nešto drugo, da menjamo taj dijalog, to treba da se traži i na Kosovu, i u Albaniji, naravno.
Rigils Halili, profesor na Univerzitetu u Varšavi. Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 2. decembar. Današnja emisija je posvećena srpsko-albanskim odnosima i naš naredni sagovornik je Jerko Bakutin, hrvatski novinar i putopisac.
Kakva je međusobna percepcija dve zajednice na Kosovu, srpske prema albanskoj i albanske prema srpskoj, i koliko je ta percepcija uslovljena ratom koji je vođen krajem 90. godina, počinjenim ratnim zločinima i velikim brojem nestalih i na jednoj i na drugoj strani?
Pa prilično mnogo. To je, svaki rat je zapravo, pa i svako stvaranje države je na neki način trauma. Jedni i drugi su ukopani u svoje pozicije žrtve. I srpska zajednica i većinsko stanovništvo. S time da moje osobno mišljenje bi bilo da bi zapravo srpska zajednica, je uglavnom skoro svi ljudi s kojima sam pričao na terenu, skoro svi, ne svi, su krajnje depresivnom, potučenom raspoloženju, kao potpuno gubitnička pozicija, potpuno zaljubljenost gotovo u svoju patnju, u svoje žrtve. Jako malo spremnosti da se izađe iz te pozicije i da se vidi vlastita odgovornost za ono što se desilo. Jako malo. S druge strane, činjenica da su ljudski gubici bili mnogo veći na albanskoj strani, da je albansko društvo to percipira kao jedan zapravo oslobodilački rat. Ja mislim da će za dugoročno, možda za albansku zajednicu biti lakše da izađe iz te pozicije. Između ostalog zato što je, da budem otvoren, zato što je pobjedila. I to uvijek omogućava jedno kao gotovo velikodušniju poziciju. Međutim, ni to se neće desiti toliko dugo dok Beograd bude ucjenjivao i pritiskao vanjsku političku poziciju Kosova, jer se to onda direktno reflektira na rast nekakvog nacionalizma u albanskom društvu na Kosovu, a najveće žrtve toga su upravo kosovski Srbi. Tako da bi, evo, da mogu biti radikalan, ako bi se Srbija mogla osloboditi Kosova i kompleksa Kosova, to bi u neku ruku moglo biti oslobođenje i za tamošnje Srbe koji bi mogli potražiti svoje mjesto u tom društvu na jedan nov način, postavljen na drugim progresivnim osnovama, da budu aktivni članovi, sudionici tog društva, a ne zarobljenici nekakvog etničkog geta. Naravno, to je teško, to nisu 20 godina nakon kraja rata postigli ni Hrvati ni Srbi u Bosni i Hercegovini. Tako da, aj da se to desi, i kosovski Albanci moraju napraviti mnogo više da omoguće Srbima da im otvore prostor za jednu takvu poziciju.
Glavno pitanje je u odnosu, kako se to eufemistički kaže, Prištine i Beograda, ovdje jeste pitanje nezavisnosti. A jako je teška ekonomska situacija u Srbiji, još više na Kosovu, velika nezaposlenost, dosta mlađih ljudi odlazi sa Kosova ili je otišlo. Kada će u prvi plan, po tvojom mišljenju, doći socijalne prilike, odnosno da se sa pitanja nacionalnog identiteta i političke strukture i obični ljudi prebace možda i na pitanje klasnog interesa, odnosno svakodnevnog životnog standarda?
Ja sam dosta pesimističan što se tiče toga. Mislim da je moguće da se to desi, odnosno mislim da se to događa. Međutim, koliki je potencijal da se te dvije radničke klase, da kažemo sada, povežu, vrlo malen, iz dva razloga. Prvo, zato, brutalno rečeno, zašto Srbi odlaze s Kosova i zato što je ta onog momenta kada Srba na Kosovu bude možda 2%, to pitanje postaje relevantno, relativno, osim postojaće na nekom simboličkom nivou i tako dalje, ali u realnom životu će postati relativno relevantno. Drugo je problem što su, naravno, postoji razlog zašto je to napravljeno i te razloge je teško sporiti, ali društvene strukture na Kosovu od parlamenta i tako dalje su potpuno etnicizirane, sistem kvota i tako dalje. To je također nešto što ljude dugoročno potiče da se svrstavaju isključivo u svoju zajednicu. Unutar albanske zajednice mislim da dolazi do elemenata otriježnjenja. Ja sam imao slučaj jednog lokalnog sindikalista iz Prizrena koji je rekao i na svojoj osobnoj razini da su se njegova tri sina borila u OVK, ali da on ne zna zašto su se borili, da se on ne osjeća da je u svojoj državi s obzirom na brutalno pljačkašku privatizaciju koja je tu provedena, po čemu Kosovo nije nikakav izuzetak, i da se sada priča kao o nezavisnosti, međutim da on misli da zapravo sada Kosovo nalazi u zavisnosti s obzirom na utjecaj od zapadnih političara do stranih kompanija i tako dalje. Znači, Kosovo je tu svedeno na jednu zaista koje jest i svojom ekonomskom strukturom, nikako po obrazovanosti stanovništva, ali po nekoj ekonomskoj strukturi jest nekakvi evropski treći svijet ili periferija. Po tome se ne razlikuje bitno od drugih zemalja bivše Jugoslavije, s izuzetkom Slovenije i djelomično Hrvatske. Međutim, kažem, kolike su šanse da, mislim da će se to dešava unutar albanskog korpusa, nema saznanja točno o ekonomskoj strukturi srpskog stanovništva na Kosovu, kako je postavljena ekonomska njihova egzistencija, međutim mislim da je riječ o jako velikom osloncu na strukture iz Republike Srbije, tako dalje, tako da se i tu teško vjerojatno može govoriti o nekakvom održivom modelu proizvodnje, a te su distance možda još uvijek prevelika.
Jerko, još jedno pitanje, i ovdje se to pominje ponekad i na Kosovu, više kao floskula, da se i problemi u srpsko-albanskim relacijama najlakše mogu da reše sa približavanjem Evropi, odnosno u kontekstu evropskih integracija jednog i drugog društva, usvajanja standarda, otvaranja poglavlja, ispunjavanja uslova i tako dalje, ono što je Hrvatska prošla i sada je posljednja koja je ušla članica Evropske unije. A koliko deliš jedan takav optimizam, posebno imajući u vidu recimo aktualnu izbjegličku krizu koja postoji, dolazak izbjeglica sa Bliskog istoka i Srednjeg istoka, kada Evropa, blago rečeno, nije umjela da se snađe, odnosno ono što je uradila jeste da je podigla žice, odbrambene zidove. Koliko su evropske integracije zapravo moguće rješenje, a ako nisu, šta bi bilo umjesto toga?
Evropske integracije su vrlo privremeno i vrlo nedostatno rješenje s vrlo ograničenim rokom trajanja. Taj rok trajanja je toliko dugo dok neka zemlja ne postane članica Unije. Do tada evropske institucije više manje treniraju neku strogoću i to dobrim dijelom forme radi, ali u Hrvatskoj je tijekom procesa pristupa Evropskoj uniji došlo do civiliziranja i ekstremnijeg dijela političke scene. Međutim, iskustvo pokazuje da onog momenta kad ste unutra, toliko dugo dok tu nema nekakvih otvorenih ratnih sukoba, nikog više manje nije briga za to, dokle god se na nekoj vanjskoj sceni ponašate djelomično konstruktivno. Imamo primjer Mađarske, imamo primjere ksenofobije u drugim zemljama. U Hrvatskoj od 2013. do danas postoji jedna čitava renesansa desnog dijela spektra gdje se čuju izjave krajnje problematične, krajnje šovinističke, dolaze do širenja mržnje od strane desnog dijela političke scene, konkretno Hrvatske demokratske zajednice pod vodstvom Tomislava Karamarka, i to je zaista u jednom razdoblju, to je jedna retorika koja smo mi mislili da pripada 90-ima i da je gotova. Tako da je taj san u Evropi, osim što je problematičan kao što bi na ljevici rekli iz jednog gotovo autorasističkog i rasističkog stava, kao vi ste Balkanci koji stalno imate problema s mržnjom, pa se svaki 50 godina malo pokoljete. Problematičan iz toga zato što sama Evropa nema problem s time, pa mislim pogledajmo u redu, Njemačka je poseban slučaj zbog svoje prošlosti, ali u Francuskoj sa nacionalnim frontom, u Mađarskoj, u nizu evropskih zemalja. Tako da ja mislim da Evropa neće imati nikakav problem da se tu stalno reproduciraju etničke i druge netrpeljivosti, dokle će, pretpostavljam da će agenti koji će reproducirati to biti lokalni političar iz desnog spektra koji će to proizvoditi za svoje dnevno političke potrebe, dokle god to ne stvara veće ekonomske ili baš nekakve konflikte, dok je to na nekoj toj retoričkoj razini koja naravno također ima vrlo dramatične posljedice za odnose tih zajednica. Mislim da Evropa nema pretjeranih problema s tim, jednostavno zato što je to relativno nebitno i čitava ta regija i zato što ima takvih problema sami kod kuće. S druge strane, što je alternativa, to je slika još pesimističnija. Problem je da smo mi ovdje svi toliko ukopani u nekakve nacionalne teleologije, u ideje o naciji, državi, o kraju povijesti, da je većina tih nacionalističkih kontrarevolucija koja je izvedena 90-ih počivala na etničkom principu. Teško je vidjeti načina da se te strukture slomiju. Pri tom mislim i na čitave mentalitete koji su izgrađeni. Te traume bez, koliko god to tragično zvučalo, bez neke velike traume na ovim prostorima koja, naravno ne ratne, ali bez nekakve krize koja bi dovela možda do rušenja tog poretka, teško mi je to zamisliti, naročito kroz neki period, ne znam, narednih 15-20 godina, mislim da tako nešto nije moguće.
Nije optimistično, ali hvala ti na razgovor.
Hvala vam.
Naš sagovornik bio je Jerko Bakutin, novinar iz Hrvatske i putopisac. Naš naredni sagovornik je Milan Miljković, književni historičar i saradnik Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu.
Ti si pisao u svom tekstu imali Albanaca u razredu. To su izmjene koje treba da uslede u obrazovnom programu, naročito u programu za književnost i jezik. U čitankama o tome da zapravo đaci robuju predrasudama i stereotipima o Albancima i drugim narodima, jednostavno zato što ih nedovoljno poznaju, budući da si predavač u srednjoj školi, otkud ti stereotipi kod srednjoškolaca, koliko su oni čvrsto uvreženi i da li ovaj pedagoški pristup koji predlažeš bi stvarno doveo do ozbiljnih promjena u svesti?
Što se tiče srednjoškolaca, mislim da oni, da kažem, primjera, odnosno uzorak studenta ili učenika sa kojima ja radim nije veliki, ne može se u svakom slučaju smatrati reprezentativnim, ali ako pođemo od njega i sopstvenog iskustva, mislim da oni uglavnom dolaze sa dosta čvrstim, negativnim stereotipima, predrasudama, izrazito negativnim ukoliko uporadimo njihove stereotipe o zajednicama u regionu, Hrvatskoj, Bošnjačkoj. Međutim, s druge strane, ukoliko se određeni tekstovi albanske kulture pažljivo isplaniran način uvedu u razred, mislim da su oni, upravo zahvaljujući negde svojim godinama, mnogo spremniji da u procesu obrazovanja promene, odnosno da izmene da svoje, kako kažem, do tada čvrsto ukorenjene stavove, koji su zaista stavovi formirani na osnovu najrazličitih predstava koje stiču kroz medije, kroz kažem, neki svakodnevni život, porodicu. I moje iskustvo, kažem, pokazalo da to može da se menja. Ono što jeste veliko pitanje je na koji način to može, da li uopšte može sistemski da se menja, dakle da kroz nastavu srpskog jezika, koja je zapanjujuća zapravo, monolitna, okrenuta isključivo tekstovima srpske književnosti, naravno i drugih evropskih, ali kada je u pitanju regionalna književnost, to je zaista zapanjujuće jedno prazno mesto. Da li to može sistemski da se reši, nisam siguran i moj zapravo predlog više bio na, u tom tekstu, više na nivou, dakle, određenih individualnih inicijativa, jer sam negde uveren da postoje profesori u Srbiji koji su raspoloženi, koji su spremni da naprave tu vrstu, ajde kažem, malo rizičnijeg poteza, a za sistemske promene to je već jedno drugačije pitanje, nisam siguran da trenutno sada to može da se menja.
Ti se medijskim slikama Albancima bavio i u svom dužem tekstu za zbornik koji nastaje kao rezultat projekta Figura neprijatelja pri osmišljavanju srpsko-albanskih odnosa. I tu se bavio zapravo srpskom štampom za vreme Balkanskih ratova 1912. i 13. godine. I tu si došao do zaključka da se štampa pre svega bavila poreklom Albanaca, njihovim doseljavanjem na Kosovo, odnosno o tome da li su oni autohtono ili nestanovništvo i o tome kakvi su vojnici, o njihovom etno-psihološkom karakteru. Na neki način se nudi zaključak da je tadašnja štampa bila u funkciji političkih interesa kolonizacije tih novoosvojenih prostora i osvajanja prava da se njima vlada upravlja. Koje zapravo stereotipe možemo reći da je tadašnja srpska štampa formirala o Albancima, a kojim se suprotstavili?
Pa mislim da se može reći, time nisam stigao da se bavim u samom istraživanju, dakle se bavim konkretnim i direktnim vezama između redakcija tadašnjih časopisa, novina i političkih elita u Srbiji, ali da su diskursi bili usklađeni, izuzetno usklađeni u tom trenutku, to mislim da stoji, sa izuzetkom naravno radničkih novina i tih glasila socijaldemokratske orijentacije, koje su generalno bila, dakle, na margini tada i danas u suštini. Dakle, sve negativne predstave, stereotipi imali su zaista za cilj, odnosno trebalo je da s jedne strane, dakle, legitimišu političke, odnosno vojne ciljeve Srbije u tom trenutku, koji su išli značajno, su zadirali u teritorije koje su tada zaista bile većinski naseljene albanskim stanovništvom. U tom procesu, dakle, legitimizacije vojnih i političkih, spoljno-političkih ciljeva, dakle, s jedne strane, slike o Albancima su polazile od tih predstava, dakle, o Albancima kao vojnicima, koji su ili s jedne strane, dakle, bili predstavljeni kao krvoločni odredi, anarhični odredni koji su činili i koji su jedino umeli da čine nasilje na srpskim stanovništvom, ili onda s druge strane u potpuno druge nekoj krajnosti kao u stvari grupe vojne koje bi u susretu sa srpskom vojskom u stvari brzo izgubile bilo kakvu organizaciju, raspale bi se, brzo bi se povlačile u haos, u panici, što odgovaralo dakle i toj ideji o stalnom, odnosno ideji o necivilizovanosti albanskog stanovništva, odnosno čak ne ni necivilizovanosti, oni su prosto bili van civilizacije kao takve, tako su bili predstavljeni u štampi. Tako da, da, apsolutno je to bilo sve je bilo u suštini negde u dosluhu, dakle i kulturne elite u Srbiji su i u književnim tekstovima, pesmama, književnim, odnosno proznim sastavima imali istu nameru, iste, odnosno ili slične, ajde kažem, ideje. Jednim dobrim delom, dakle, i to mislim da se može čak vidjeti u 20. veku, na 1989. i 90. godini, veliku tačku problematično predstavljalo je to što je čitav kompleks predstava o kosovskom boju zapravo funkcionisao u tom trenutku ne kao neka, kako da kažem, mitska matrica ili kao neki istorijski događaj. On se zaista i kroz štampu predstavljao kao stvarnost sadašnjosti 1912. Što se vidi recimo u nekim tekstovima kada se prenose, sad je naravno pitanje u kojoj meri je to dokumentaristički bilo tačno, kad se prenose svedočanstva srpskih vojnika, dakle kako u njihovom doživljaju kada bi oni u određenim jeli, vojnim pohodima, bitkama ugledali na obroncima planina Marka Kraljevića, Miloša Obilića, dakle imali su, takvi tekstovi su zaista veoma jasno i kontinuirano brisali granicu između sadašnjosti, dakle onoga što je na terenu i te ove, s jedne strane istorijske prošlosti i jednog onako mitskog okvira u kom se kosovski boj precipirao, a cela 1912. Zapravo kao povratak i oslobađanje ove, i osveta nad, odnosno zatim 1389.
Naš sagovornik je bio Milan Miljković, književni istoričar i saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora pod zidom. We'll be right back.
Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 2. decembar. Današnje izdanje bilo je posvećeno srpsko-albanskim odnosima, a naši sagovornici bili su Vladan Jovanović, istoričar, Milan Miljković, književni istoričar, obojica iz Beograda, Rigels Halili, naučnik i profesor na Univerzitetu u Varšavi i Jerko Bakotin, novinar iz Splita i putopisac. Snimatelj je bio Nenad Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, muzička urednica Tatjana Kosanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.